Latvija ir gatava eirozonai un process ir virzāms tālāk. Tā divās sanāksmes dienās Luksemburgā secinājuši 17 eirozonas dalību valstu, kā arī visu 27 Eiropas Savienības valstu finanšu un ekonomikas ministri. Šis secinājums pieņemts balstoties uz Eiropas komisijas un Eiropas centrālās bankas ziņojumu, kas vērtē, ka Latvija ir izpildījusi visus nepieciešamos Maastrichtas kritērijus un ir gatava kļūt par vienotās valūtas kluba dalībnieci jau nākamā gada 1. Janvārī. Turpina Eiropas Savienībā prezidējošās valsts Īrijas finanšu ministrs Michaels Nunes.
Šodien mēs spērām nozīmīgu soli, aicinot Latviju eirozonā, kura kļūs par vienotās grupas dalībnieci nākamā gada 1. janvārī.
Divu dienu laikā vairāk kārt Latvijas solim atzinīgus vārdus veltīja arī monetāro lietu komisārs Olli Rehns.
Latvijas vēlme ieviest eiro ir apliecinājums, ka tie, kas gaidīja eirozonas sabrukumu, spēcīgi maldās. Tā vietā, lai zaudētu savus dalībniekus, eirozonai būs vēl viens jau nākamā gada janvārī, un tad eirozonā būs jau 18 dalību valstu.
Šie secinājumi pieņemti ekonomikas un finanšu ministru līmenī, un tas nozīmē, ka nākamnedēļ Latvijas atbilstība eirozonai skatīs visu 27 Eiropas Savienības valstu vadītāji sanāksmē Briselē, pēc tam jūlijas sākumā balsos parlaments, un tad atkal aplis atgriezīsies pie finanšu ministriem, kas 9. jūlijā teiks gala vārdu. Jāteic, ka ja gada sākumā bija daudz bažu un viedokļu par to, ka Latvijas valdības iecerēja pievienoties eirozonai, nebūs viegls ceļš, jo vairākām dalībvalstīm bija daudz iebildumu gan par Latvijas valdības spēju ilgstoši noturēt stabilu ekonomiku un finanses, gan arī par citām problēmām Latvijā, tad tagad process izrādījies visai ātrs un bez lieliem šķēršļiem. Līdz ar to arī līdz 9. jūlijam, kad būs zināms galīgais lēmums, liels pārsteigums nesagaida. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio no Luksemburgas.